Nākamajās minūtēs runāsim par senioru dzīvi Latvijā. Par to ir veikts pētījums un klājā laista grāmata Vecumdienas. Un, lai runātu par šo pētījumu, mūsu studijā grāmatas autore Maija Jankovska. Labrīt!
Labrīt!
Grāmata Vecumdienas. Kāpēc radās šī ideja par šādas grāmatas veidošanu?
Ideja nāk no grāmatas izdevēja, kas šajā gadījumā ir ļoti interesanta situācija Latvijā, ka to nefinansē, piemēram, kāda valsts, no valsts budžeta līdzekļiem, bet tā ir privāta uzņēmuma iniciatīva, tā ir mediju aģentūra un Creative Media Baltic, kas izdeva šo grāmatu, un viņiem šis jau ir otrais pētījums, kur viņi pievēršas kādas sabiedrības grupas izpētē, iepriekš tie bija jaunieši pirms kādiem pāris gadiem. Un viņiem interesē tādas grupas, kuras mēs sabiedrībā pakļaujam ļoti spēcīgiem stereotipiem. Un seniori pilnīgi noteikti ir viena no tādām grupām, un tad, lai tā kā, nu, bišķiņ mazinātu tos stereotipus vai, nu, varbūt meklētu jaunus veidus, kā skatīties uz senioriem, tad tapa šis pētījums.
Kādi ir šie stereotipi?
Nu, stereotipi, es domāju, kā mēs zinām, ir visai negatīvi.
Proti?
Proti, nu, vecums tiek primāri asociēts ar kaut kā zaudējumu, kaut ko negatīvu. Tas ir veselības zudums, tās ir kaut kāda sociālo attiecību zudums. Cilvēki vairs nestrādā, cilvēkiem mainās attiecības ģimenē, bērni ir pieauguši, un tas seniors jūtas nedaudz liekas, bet, protams, tas viss ir... Tā tas ir, bet grāmatas viens no lielākajiem uzdevumiem ir uzrādīt to, ka tas veids, kā mēs stāstam stāstus par lietām, kā mēs aprakstam lietas, lielā mērā ietekmē arī to, kā mēs viņus pieredzam. Un līdz ar to, ja sabiedrībā dominē šis negatīvais stāsts, tad arī tā senioru pieredze tādējādi tiek ietekmēta. Un tad tur aiziet visi jautājumi par pašdiskrimināciju, jo, nu, ja cilvēks ir pieredzis, nu, ja es esmu pieredzis, ka par mani un maniem vienaudžiem runā tādā negatīvā veidā, un ka es esmu tas liekais, ka es esmu tas neveselais apgrūtinājums un tam līdzīgi, tad es lēnām sāku sevi arī tā uztvert, un mēs gribam to mainīt.
Bet tad pētījums parāda to, ka mums ir šāda pašdiskriminācija, šādi nospiedoši stereotipi.
Jā.
Vai tad mums par to, ka mums sabiedrība noveco jau runā gadiem, vai tad līdz ar to šī attieksme nemainās?
Es baidu, nu, varbūt kaut kādā mērā mainās, bet nepietiekami strauji, un kas attiecas uz pašdiskrimināciju, tad noteikti veselības aprūpe būtu pirmā joma, kas man nāk prātā. Teiksim, jā, nedaudz par grāmatas metodi. Mums ir gan kvantitatīvi dati, ko mēs esam ņēmuši no centrālās statistikas pārvaldes, bet galvenā grāmatas pieeja bija intervijas, kvalitatīvas intervijas ar salīdzinošu nelielu skaitu senioru, kur viņi tad stāsta par to savu dzīvi, kā viņi dzīvo. Un tad tajās intervijās tie stāsti, kas parādās ar kādām situācijām seniors saskarās veselības aprūpes jomā, ir vienkārši fantastiski, nu, diemžēl negatīvā ziņā. Kad, nu, bet es domāju, ar to ir saskāries gan arī katrs Latvijas iedzīvotājs vai nu pats, vai runājot par saviem vecākiem, vecvecākiem, kad, nu, sasniedzot noteikti vecumu, piemēram, ārsts var pateikt, nu, a, ko jūs gaidat, jūs taču esat vecs. Lūk, nu, tā ir tāda viena no jomām, bet tas attiecas uz ļoti daudz ko citu, un tas arī parādās, piemēram, kā paši seniori runā par citiem senioriem. Ja? Viņš pats vēl jūtās, nu, tāds, nu, viņš ir viņš, nu, viņš ir cilvēks, viņš nav primāri, nu, tāpat kā es nezinu, kādai grupai es primāri piederu, bet ja viņam pajautā par to, nu, ko viņš domā par senioriem Latvijā, nu, tad tas ir, nu, tur ir, nu, spilgti, krāšņi stāsti par to, cik viņi ir kašķīgi un nepatīkami un tam līdzīgi, un tad, jā, paralēli vēl ir tas tāds par tiem ārzemju pensionāriem, kurš tur baltās kediņās ir atbraukuši uz Latviju un tad bauda skaistas vecumdienas.
Tad šī grāmata ir tāds bēdīgs stāsts par vecumdienām?
Es teiktu, ka nē. Ka viņš ir tāds acis atverošs stāsts, bet tie cilvēki, nu, jā, tur ir arī skaitļi, un ar to mēs sākam, no tā nevar izvairīties, ka tā sociālā situācija ir traka. Un tas, protams, ietekmē senioru dzīvi. Nu, mēs visi zinām, ka senioriem tie ienākumi ir diezgan švaki, bet man pašai bija pārsteigums, ka 80% Latvijas pensionāru saņem pensiju līdz 400 eiro. Un tas liekas necienīgi. Nu, lūk, un tas visi šie fakti it kā liek domāt, ka nu, tagad būs žēlabu stāsts, bet... Ne, nu, cilvēki atrod veidu, kā būt, un nu, nevar visu laiku domāt par to, cik ir slikti, un viņi atrod to savus ikdienas priekus, kādu, nu, kuram tie ir, kādam tā ir došanās pie dabas, pastaigāt gar ezaru, kādam tas ir iet uz veikalu un nopirkt kaut ko garšīgu palutināt.
Bet gab baltām kediņām naudas neatliek, un tai rietumnieku dzīvei tuvā pietuvināt.
Nu, lielākoties jau nē. Nu, tā grupa jau ir ļoti dažāda. Ir arī tādi, kuriem pietiek naudiņas arī tādām lietām. Tie ir iecevišķi strādājošie pensionāri. Ja, jo, ja mēs pārējām pāri vispār tam sabiedrības spektram, tad tāds strādājošs pensionārs, man liekas, ir salīdzinoši nu, tādā labā situācijā. Jo, viņam ir tas stabilais ienākums no valsts, ko viņš saņem pensijas veidā, vēl kaut kas papildus klāt, un tad nu, katrā ziņā viņi ir privileģētā stāvoklī ar, piemēram, pirms pensijas vecuma cilvēkiem, kuri jau sāk saskarties ar visu diskrimināciju darba vidē, bet nu, viņiem nav tā drošā ienākuma, kas ir pensija, lai cik maz tā būtu.
Bet šī grāmata, kas ir šīs grāmatas lasītājs mērķa auditorija? Kam jūs to rakstījāt citiem akadēmiskiem spēkiem? Tā grāmata, lai iegūst bibliotēkās, lai tur ņemtu studenti, pētnieki un skatītos?
Noteikti. Tā nav domāta zinātnes iekšējiem patēriņam. Primārā mērķa auditorija bija šī te uzņēmuma mediju aģentūras klienti, kuri ir tie, kuri īstenībā, nu, tie cilvēki, kuri izvieto reklāmas Latvijas medijos. Un viņi ir arī tie, kuri komunicē tos stereotipus, vai ne, jo ļoti liela daļa stereotipus mēs saņemam no reklāmām. Tad tā būtu tā primārā mērķa grupa, bet nu, viņi jau ir arī vienkārši sabiedrība un tādā plašā skatījumā, jā, tas ir mēģinājums kaut kā iekustināt to, lai mēs sabiedrībā pišķiņ kaut kā citādāk paskatītos uz tiem stereotipiem. Jo var citādāk. Tas gan nebija mūsu pētījumā, bet tieši pāris dienas atpakaļ es lasīju interviju ar vienu citu latviešu pētnieci, Aju Lūli, kur ir nodarbojas ar migrācijas pētījumiem, un viņai bija arī tagad tāds pētījums par vecumdienām, nu kā migrantiem, kas ir, nu, sāk novecot. Nu, tie, kur ir tagad aizbraukuši, bet aizbraukuši jau, nu, tā kā viņi tuvojas tiem 60. Un tad man bija pārsteigums, bet arī varbūt ne tik liels pārsteigums par to, ka bieži vien tie cilvēki ir ziņojuši par to, ka tad, kad viņi ir pametuši Latviju, viņi pēkšņi vairs nejūtas tik veci. Nu, ka Latvijā tas slieksnis, kurā tev sabiedrība sāk norakstīt, ka tu jau nu, tev laiks beidzies, ir ātrāks nekā citur rietumu Eiropā.
Kur šitas slieksnis, kad sāk norakstīt?
Grūti pateikt. Nu, tā, tieši par Latviju mums tādu datu, es nezinu, vai mēs atradīsim, bet, nu, ja mēs skatāmies vispār rietums, tad sākot jau no 40 gadu vecuma, mēs sākam sevi sajust, kad mēs sākam novecot, nu, ka dzīve vairs nav tajā uz augšu, bet mēs... Un tad ir tas mehānisms ir tāds, ka mēs sākam, nu, no kāda 40 gadu vecuma, mēs paši, lai labāk justos, jūtamies aptuveni par kaut kādiem 20% jaunāki nekā, nu, mēs esam. Jo tas ir tāds mehānisms, kā tiks galā ar to, ka, nu, mūs sāk uztvert par veciem, bet mēs vēl negribam justies kā veci, jo ir visi šie stereotipi par to, ka vecums ir slikts, jā, bet es domāju, ka tas pirmspensijas vecums, bet arī, nu, konkrētā dzīves situācija ļoti daudz, kur nozīmē, vai tev ir darbs, jo, ko līdz ir darbs, tā tu vari justies, ka tu esi sabiedrībai kaut kā liederīgs. Ja tev nav darba, tad tu vari sāk justies vecs krietnāgrāk. Veselība, ir veselība, nav veselības. Milzīgs lūzuma punkts ir partneru zaudējums. Nu, tad, kad tu paliec viens, vairs ģimenē tu esi, nu, jā, varbūt kaut kur ir bērni, bet nu, tas tomēr nav tā ikdienas komunikācija. Un tad, jā, tad nākas padomāt, ko tālāk, kas man stāv priekšā. Un tas skumjākais man laikam bija, ka ļoti daudzi no senioriem, kas piedalījās šajā pētījumā, stāstīja par to, ka nu, mēs jau ne uz ko daudz vairāk neceram. Agrāk mums bija sapņi, kaut kādas cerības, bet nu, tagad mēs vienkārši dzīvojam.
Tu šo grāmatu varbūt tad vajadzētu lasīt tiem, kas tuvojas šim slieksnim, kā jūs sakcijāt, ap 40, lai sagatavotos tam, kas gaidāms?
Var arī viņi lasīt, bet es vairāk gribētu cerēt to, ka mums izdosies kaut kā salaust to muļķīgo priekšstatu par to, ka vecums tas ir slikti un jā.
Jūs pieminējāt, ka sākotnēji tas bija domāts tiem, kas veido šīs reklāmas, bet mēs jau tagad redzam reklāmas, piemēram, televīzijā, kur aicinot lielveikalos strādāt kādreiz seņors. Tas, manuprāt, jau mums mainās šis priekšstats, ka tas ir, tur ir darbs tikai jaunajiem un tā tālāk.
Nu jā, tas ir arī ļoti interesants aspekts par to, ka ir kaut kādi tādi salīdzinoši maz apmaksāti darbi. Kur tagad uzņēmē tiek uzrunāt par to, ka, lūk, ir brīnišķīga grupa, kuriem jau ir kaut kādi ienākumi, un viņi var atļauties strādāt arī par mazākām algām. Grāmatā, man liekas, kas ir interesanti, tur ir līdzās tādiem vispārīgiem problēmu jautājumiem, tur ir, es vienā brīdī sapratu, ka ir jāliek iekšā arī to konkrēto pētījumu dalībnieku stāsti, nu, konkrēto cilvēku stāsti, un tad tur ir viens kungs, kuram pašam ir pāris 70, tuvojas jau 80, kurš joprojām strādā, uztur savu ģimeni, arī savus pieaugušos bērnus atbalsta finansiāli, un tad veic brīvprātīgo darbu un dar ļoti daudz lietas, un tur parādās tas, ka tas seniors, kurš strādā un kuram ir tie tā pensija, īstenībā bieži vien ir tāds tā kā ielāps visiem tām finansu bedrēm, kas pastāv. Nu, vēl viena sieviete, kur, piemēram, 80 gados arī turpina strādāt, tāpēc, ka viņai ir dēls ar invaliditāti. Nu, tas ir... jā, ko es gribēju teikt...
Vai pēc kāda laika varētu būt otrs pētījums, vecumdienas divi?
Nezinu, es ļoti ceru, ka turpināsies, jo man paši, es strādāju arī iepriekš pie tā pētījuma, kas bija par jauniešiem, un tas bija interesanti, bet tēmā vecumdienas es esmu ļoti, ļoti ar sirdi ieguldījusies, un jādzīst, man pašai ir mainījusies priekšstats, bet jā, pat sveic, kā es eju pa ielu un skatos un redzu cilvēkus, vecus cilvēkus, cilvēkus, kas piemēram pie kases iepērkās, seniors, ja, kas viņiem tur tajā groziņā atrodās, es vairs nevaru tā mierīgi, tā, nu, pamani vairāk lietas.
Jā, man jāsaka paldies par šo sarunu, atgādīju, ka mēs runājām par grāmatu vecumdienas, tātad pētījumu par senioru dzīvi Latvijā, un studijā bija grāmatas autore Maija Jankovska. Paldies!
Paldies!